Mirëdita zonja dhe zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prage, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë: zgjidhja problemit me qenë të shumt e dacak në Kosovë varet nga mungesa fondeve. Pentagoni njofton se sa luftetarë të grupit Shteti Islamik janë vrarë deri më tash nga sulmet ajrore. Ka vdekur ish senatori dhe astronomi që bëri krenar amerikanët John Glenn. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prishtinë ka filluar një fushatë e dy organizatave që ka për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për ajrin e ndotur të kryet qytetit të Kosovës. Gjatë fushatës, rjeti edukatorëve bashkëmoshatar dhe Lëvizja Shkenca për Ndryshim po bëjnë matje të drejtë për drejta të cilësisë së ajrit, si dhe po vendosin stenda për informimin e qytetarëve, po ofrojnë broshura dhe maska kundër ndotjes. Deputetet në Korenë Jugore kanë miratuar shkarkimin e presidentes Park Geun-hye pas një votimi që e bën kryeministrin e këtij vendi ushtrues detyre të presidentit. Gjykata kushtetuese brenda 30 ditësh duhet të marrë vendim nëse do ta largojë përfundimisht Park nga detyra apo ta kthejë atë në atë pozitë. Ajo akuzohet për abuzim me pushtetin dhe ndihmën e dhënë një shoqeje të ngushtë për të zhvatur para nga kompanitë Koreas së Jugut. Koalicioni udhëhequr nga SBA që po lufton në Irak ka vrarë së paku 50.000 militantë të Shtetit Islamik prej vitit 2014, kanë njoftuar zyrtarët e Pentagonit më 8 dhjetor. Koalicioni ka kryer 16.000 sulma ajrore në Irak dhe Siri, derisa ka trajnuar dhe armatosur luftëtarët vendorë që gjithashtu po luftojnë kundër ISIS. Zyrtarët thonë se koalicioni ka dobësuar aq shumë grupin Shteti Islamik sa që ky grup tani po shfrytëzon luftëtar adoleshent që të mbrojnë Mosulin dhe Irakun. Disa prej senatorëve kryesorë republikanë do të hetojnë dyshime që thonë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të muajit kaluar dhe kërcënimet potenciale kibernetike ruse ndaj ushtrisë. Ky është një qëndrim i kundërt i partisë me presidentin e zgjedhur Donald Trump, i cili fitoi zgjedhjet si i nominuar i republikanëve. John McCain dhe senatori Lindsey Graham janë dy republikanë që po mbajnë qëndrimet më të ashpra ndaj Rusisë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se astronauti më i vjetër dhe ndër më të njohurit amerikan John Glenn vdiq në moshën 98 vjeçare. John Glenn është dhe gjithmonë do të jetë heroi më i madh i Ohios, ndërsa vdekja e tij sot është arsye për të gjithë ne të mbajmë zi, ka thënë guvernatori i këtij shteti amerikan John Kasich përmes një komunikate e cila ka njoftuar për vdekjen e Glenn. Ai konsiderohet si arsyeja krenarisë amerikane në garën me Bashkimin Sovjetik për dominim të hershëm të eksplorimit të hapësirës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat nga zyra në Prishtinë. Lista serbe tash për tash nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës, thon përfaqësuesit e këtij subjekti politik. Fadon Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se qeveria nuk e ka ndërprerë komunikimin me listën serbe, ndërkohë që këta të fundit vazhdojnë të jenë të pranishëm në vendet e tyre të punës, përveç mbledhjes së ekzekutivit. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Slavko Simić, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që përfaqësuesit e kësaj liste në institucione kanë vullnetin që të kthehen aty dhe po presin, si thotë ai, krijimin e kushteve normale për një kthim të tillë në institucione. Kjo për faktin se sipas tij legjislativi dhe ekzekutivi nuk e kanë legjitimitetin e mjaftueshëm nëse në të nuk marrin pjesë përfaqësuesit e komunitetit serb, gjë e cila është e garantuar edhe me kushtet në Kosovës.
Sigurisht, ukoliko se bude dešavalo na tom polju nešto pozitivno, ukoliko se bude odmrzao proces formiranja zajednice srpskih opština.
Sigurisht, në rast se do të ndodhë diçka pozitive në këtë drejtim dhe nëse shkrihet procesi i formimit të bashkësisë së komunave serbe, sigurisht që kjo do të ishte një lëvizje dhe hap pozitiv që deputetët e bashkësisë serbe të kthehen dhe të bisedojnë me partnerët e tyre të koalicionit, ti definojnë mjaltëra dhe çështje të cilat janë me rëndësi esenciale për bashkësinë serbe. Pas kësaj edhe të sjellim vendimin për pjesëmarrjen tonë në institucione, tha Simić. Nën tjetër, Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që komunikimi me përfaqësuesit e listës serbe është i vazhdueshëm.
Të gjithë ata që janë në njëse mënyrë tjetër të involvuar në qeverisë, vazhdojnë të jenë pjesëmarrës forma ndryshme, pra të dalin vendet punës në përdigastere ndryshme qeveritare, ndërko që nuk marin pjesë vetëm në mbledhjet e qeverisë. Pra ata janë aktiv, gjë që është e mirë, aq më shumë nëse mund të thuhet kështu, se na bëjnë të mundshëm komunikimin e vazhdueshëm që të arrim deri te ajo fazë ku nuk do të kemi çfarë do sikundër thuhet ngrirje.
Mos shkëputjen e komunikimit ndërmjet partnerëve të koalicionit qeveritar Abdullahu e sheh si mundësi pozitive që të shqyrtohen vërejtjet dhe çastjet që kanë përfaqësuesit e listës serbe lidhur me situatën e krijuar me ngrirjen e pjesëmarrjes së tyre në institucionet qendrore. Por është kusht krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe që përfaqësuesit e listës serbe të heqin dorën nga ngrirje e pjesëmarrjes së tyre në institucionet qendrore. Simiç ka hedhur poshtë se kjo mund të jetë kusht. Sipas tij, themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë obligim autoritetet e Kosovës, por siç thot ai, komuniteti serb dëshiron që të nisë ky proces dhe në rast se ai fillon, atëherë edhe deputetët serb janë të obliguar të kthehen në institucione për të marrë pjesë në përpilimin e statutit të asociacionit dhe që atë ta inkorporojnë në mënyrë ligjore.
To ne može nikako da bude uslov, jednostavno to samo može da bude jedan pokazatelj, jedna dobra volja.
Ky nuk mund të jetë kusht në asnjë mënyrë, por thjesht ky mund të jetë një tregues dhe një vullnet i mirë në qovë se shkrihet dhe nis ky proces, tha Simiç. Miratimi ligjit për trepsën dhe ligjit për investime strategjike nga kuvendi Kosovës në tetor të këti viti, kanë bërë që përfaqësuesit e listës serbe të angrin pjesëmarrjen e tyre në ekzekutiv dhe legislativ, duke thënë si miratimi atyre ligjeve nga kuvendi Kosovës nuk i mbrojnë, si që kanë quajtur ata, interesat vitale të komunitetit serb. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qend enda cak mbeten çështje shqetësuese për komunën e Prishtinës, duke llogaritur edhe rrezikun e vazhdueshëm që u kanë ose qytetarëve çdo ditë. Nga Agjencia Veterinës dhe Ushqimit thonë se ana legjislative është në rregull për këtë çështje, por për rregullimin e problemit duhet mbulim financiar, diçka që mungon sipas tyre. Raporti Ariana Kasapollit.
Numri i madh i qenve ndacak në rrugët e qyteteve të Kosovës shumë herë ka paraqitur problem për qytetarët dhe në rastet të caktuara në disa pjesë të vendit ka patur edhe viktima e fëmijë të kafshuar nga qend. Por me gjithë këtë në qytetin e Prishtinës qend ndacak sado që më parë janë parë të frikshëm kohë të fundit nga qytetarët po shihen me më pak shqetësim. Dy qytetarë të anketuar për Radio Evropa e Lirë thanë se ndonë se kanë dëgjuar se ka pasur raste kur qend kanë sulmuar njerëzit, ata nuk i shohin si të rrezikshëm qend ndacak.
Kur nuk ngut që ndacak në rrugë s'ko që të bënë që në tjetërën nëse e një taj rrezik.
Zakonisht më ngjas ko shumë, po besoj me më formu në qendër që për trajnim tyne ose diçka që mos më pas rrezik.
Vrasja e qenve ndacak si praktike më hershme e kuvendit komunal të Prishtinës në vitin 2011 pati zgjuar reagime të shumta te qytetarët dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Atkohë ishin eliminuar rreth 300 qenë ndacak. Miranda Mullafazliu, zyrtare për informim në komunën e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi me qend ndacak mbetet shqetësues për komunën e Prishtinës, duke marrë parasysh rrezikun e vazhdueshëm që u kanoset qytetarëve çdo ditë, por ajo ka shtuar se duke ditur faktin që këto kafsh migrojnë, kufiri administrativ komunal është pengesë për zgjidhjen e këtij problemi dhe ata si institucion kanë përthirje për nevojë të zgjedhjes së problemit të qenve ndacak në tërë territorin e Kosovës.
Momentalisht të gjithë qajt ndacak trajtohen si pas legislacionit dhe dispozitave ligjore në fuqi, që do të thotë që çdo qen dhe strehimore duhet të regjistrohet, dhe janë të parapara dhe procedurat e adaptimit dhe procedurat në rast të rrezikimit të sigurisë publike. Lëshimi pa kontroluar i qenve si që rezulton të jetë situata sot dhe rastet më agresive që vinë nga lirimi i qenve shtëpiak në pamundësi financiare apo të tjera të mbajtjes së tyre.
Nga qendra kosovare për strehimin e qenve ndacak, Florin Ferati ka thënë se tash për tash nuk janë duke u marrë me strehim të qenve ndacak, aq sa kanë kapacitet për shkak se janë duke pritur kontrat nga komuna e Prishtinës. Por ai flet për gjendjen lidhur me qente ndacak në Prishtinë.
Në Prishtinë gjendja nuk është sikur që ka qenë para 4-5 viteve. Kjo shihet edhe në qendër të qytetit. Mirë po, ne edhe atëherë nuk i kemi premtu komunës Prishtinës atë kërkuj, nuk i premtojnë se kjo do të zgjidhet si me shkop magjik mrena 3-4 vite, 5 vite. Në këtë qështje nuk është merë kërkosh kurë dhe asë njëherë.
Në anën tjetër, Nol Kabashi, shefi sektorit të mirëqenjes së kafshëve në Agjensinë e Ushqimit dhe Veterinës, ka bërë të ditur se gjendja me qente ndacak nuk është e mirë.
Ne si agjencian kemi e draftuar rregulloren për sfrymorën e kafshëve. Edhe kemi pashtu kemi draft rregulloren për regjistrimin e qenë, dhe më thonë shkaj përket agencionit të ushqimit dhe veterinës së sektorit për përgjegjësinë e kafshëve, dhe më thonë atë mes aprovimi duhet një kohë për më mujtë ato mu implementu, dhe më thonë duhet kosta financiare.
Ndryshe në Prishtinë janë rreth 3.000 qenë e ndacakë, kurse në mbarë Kosovën thuhet se numri i tyre arrin 200.000 si pas një raporti të bërë nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minutat e fundit e emisionit i ndajmë për një zhvillim nga bota. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, thot se ushtria Sirisi ka pezulluar operacionet luftarake në pjesën lindore të qytetit Aleppo, ku kryengricit i kanë nën kontrol disa zonat të vogla. Megjithatë, banorët e qytetit sirian Aleppo kanë raportuar se bombardimi dhe granatimi nga forca qeveritare po vazhdon. Materialin në vazhdim sjell detajet. Pas bisedimeve me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në Hamburg, Lavrov tha se janë pajtuar që ekspertët amerikan dhe rus të takohen me Gjenevë më 10 dhjetor për ta zgjidhur situatën në Aleppo. Forcat e qeverisë sirise kanë rrimarr rreth 75% të territorit në pjesën lindore të qytetit Aleppo gjatë javëve të fundit.
Могу вам сообщить, сегодня активные бойовые действия сирийской армии.
Mund t'ju informoj se ushtria siriane ka pezulluar operacione ushtarake në Aleppon lindore sepse po kryhet operacioni më i madh i largimit të civilëve. Është një kolon prej rreth 8000 civilëve. Është një operacion kolosal, ndërsa rruga e kolonës është 5 kilometra gjatë, ka thënë Lavrov. Megjithatë, banorët e Aleppos kanë raportuar se bombardimi dhe granatimi nga forcat qeveritare po vazhdon. Banorët kanë raportuar se aeroplanet luftarak po kryen sulme me mitraloz ndaj pozicioneve të rebelve, ndërsa qarqet që ende kontrollohen nga rebelët edhe po granatohen. Një nga grupet e rebelve që po lufton kundër forcave qeveritare përshkroi ngjarjen si një betejë intensive. Megjithatë, Lavrov thot se zgjidhja përfundimtare mund të arrihet me amerikanët më 10 dhjetor. Është arritur marrëveshje që ekspertët tanë të ushtrisë të takohen në Gjenevë më 10 dhjetor për të definuar mënyrat për një zgjidhje përfundimtare të problemit të Aleppos lindore, sipas të cilës të gjithë militantët largohen bashkë me ata civil që gjithashtu duan ta bëjnë të njëjtën, ka thënë Lavrov pas një bisede të zhvilluar me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në Hamburg. Në kryeqytetin amerikan, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se njoftimi i dhënë nga Lavrov është shenjë se diçka pozitive mund të ndodhë, ndërsa zëdhënësi e departamentit amerikan të shtetit Elizabeth Trudeau ka thënë se ende po diskutohet rreth llojit të bisedimeve që do të mbahen me Gjenevë më 10 dhjetor. Pas takimit me Lavrov në Hamburg, John Kerry ka thënë se ai ka shpresë për arritjen e një marrëveshje. Gjatë një interviste të publikuar me 8 dhjetor, presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se fitoria në betejën për Aleppo do të ishte një arritje e madhe për qeverinë e tij, por kjo nuk do të ishte fundi i luftës së Sirisë. OKB ka thënë se zonat që mbesin në kontrollin e rebelve, ku pothuajse nuk ka fare ushqime dhe pa ndonjë spital funksional, mund të ketë ende 8000 luftëtarë dhe mbi 100000 civil. Në Londër, shefi inteligjencës britanike Alex Younger e ka akuzuar Rusinë dhe qeverinë siriane për bllokimin e përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës në Siri dhe shkatrimit të grupit ekstremist Shteti Islamik, duke i trajtuar të gjithë kundërshtarët e Asadit si terrorist. Qeveritë perëndimore thonë se fushata ajrore e Rusisë, e nisur në shtator të vitit të kaluar, ka pasur kryesisht cak rebelët e jo militantët e ISIS. Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Pamundësia për gjetur zgjidhje për problemin e qenve të shumë të ndacak në Kosovë është mungesa e fondeve. Pentagoni njëfton se 50.000 luftetarë të grupit Shteti Islamik janë vrarë deri më tash nga sulmet ajrore. Ka vdekur ish senatori dhe astronomi që bëri krenar amerikanët John Glenn. Me titujt kryesor të ndëruar dëgjues, po japim fund emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Un Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.